Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. Naša današnja gošća je Mahira Ahmiš. Žena, majka, supruga koja je posljednjih 15 godina posvetila brizi o svom suprugu Esedu koji je usled multiple skleroze bolesti bio prikovan za invalidska kolica. Ona se brinula o njemu, njegovala ga, radila sve što je potrebno, nosila na rukama kad je bilo potrebno ili ona je zapravo jednostavno voljela. E to što su sad u modernom, savremenom svijetu ta čista iskrena ljubav, poštovanje, požrtvovanost, odricanje, plemen postali pomalo atipični, to je druga stvar. Mi pričamo ovu priču u kojoj sve to itekako postoji. Esed je, nažalost, nedavno preminuo. Mahira je ostala sa njihovo dvoje djece sama i danas je ovdje sa nama u podcastu 1 sat. Mahira, hvala lijepo što govorite sa nas.
Hvala vama što ste me pozvali i prije svega ja bih da poselamim i dobar dan da poželim svim vašim gledateljima. Malo će možda biti, ali danas drugačijeg raspoloženja nego inače kad sam gostovala, ali eto, potrudila sam se da vas ispoštujem zaista.
Hvala lijepo na tome. Dakle, prije nekih 15 dana Esed je preselio. Veliko poštovanje zaista prema činjenici da ste odlučili govoriti za nas. A ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on zadovoljan tobom. I dođi, uđi među robove moje i uđi u dženet moj. To je citat iz Kurana kojim ste zapravo i obznanili da je Esed preselio. U islamu se smrt posmatra na vrlo specifičan način, kao povratak gospodaru i zapravo istinski pravi vjernici, Mahira, ako ja mogu da kažem, a vi ćete me svakako ispraviti, se na neki način i raduju u tom ponovnom susretu sa gospodarom. Kažu, pripremajte se za taj dan. Kako vi doživljavate to pripremajte se za taj
vidite,
dan?
Vidite, jako, možete biti veliki vjernik, možete biti ne znam koliki vjernik, koliko imanski onaj, da ste jaki, ali zaista za taj se čas niko ne može baš ono realno, bukvalno pripremiti. Evo, mi smo znali, jer ja sam znala od početka Esedove bolesti, kakva je to bolest, na koji način će Esed postepeno dolaziti, u kakve sve faze, u stanja. Ja sam znala će doći jednog dana do tog, jel, preseljenja, to se tako kaže u islamu, preseljenja baš bukvalno, znači kaže se preselio, ne umro bukvalno. Da. Onaj, ali i za taj dan nisam ja bila spremna, iako sam znala, pogotovo zadnje te dvije sedmice koliko je bio loš, u kakvom je bio stanju, jednostavno nekako to vaš mozak ne može tu informaciju da negdje pohrani, da je to kraj, da je to završeno, ili jednostavno odbijate to da vjerujete. Za smrt se treba cijeli život pripremati, ne samo taj zadnji čas, znači za smrt se živi. Ja to tako gledam. Za smrt se bukvalno živi način vašeg života, vaših postojanja, vaša svrha života, što ste vi zapravo na dunjaku. Ljudi to često zaborave, pogube se, savremeno pogotovo doba, malo se ljudi pogube u vremenu i zaborave zaista zašto su stvoreni, zbog čega su oni tu, da imaju neku ulogu, neku misiju. Ja zaista vjerujem da svaki čovjek ponaosob ima za sebe neku ulogu koju dostojanstveno treba da iznese. Je li to bila uloga majke, uloga nekog profesora, uloga voditelja, bilo čega, ali da to na dostojanstven način iznese. I to je nekoga, znači, zapravo uloga na ovom modernjalku prolaznom.
Je li ovo bila vaša uloga?
Da, ja tako vjerujem i ja zaista vjerujem. U islamu postoji islamski šart i imanski, ja zaista vjerujem u imanske šarte, da je ovo, da se sve događa i biva s Božjom voljom i s Božjim određenjem i da te ništa nije moglo mimoići ono što treba da te zadesi. I ja sam po tom se pravilu vodila i kad se ja sad razbolio, tako sam to prihvatila, da je to moja sudbina i moja misija, moja svrha tog perioda dok to tako traje, da ja to tako trebam da živim i da tako to prihvatim i tako sam to zaista i prihvatila.
Esed se zapravo razbolio nakon što ste se vi vjenčali vrlo brzo.
Nakon
godinu dana. I sad kažete, doživjeli ste tu njegovu bolest, dijagnozu kao svoju misiju, da, kao iskušenje, pretpostavljam, u životu, u ovom životu. Jeste li jednog trenutka, svi smo mi ljudi sa svojim, jeli, snagama i slabostima, jeste li jednog trenutka bili ljuti? Jeste li jednog trenutka pomislili, ako ne izgovorili, a zašto baš nama
ne,
da se to
zaista,
desi?
Ne, zaista, vjerujte, evo ko nas zna, zaista
ni jedno,
ja,
ni drugo.
Ni Esed, evo to sam baš upravo htjela da kažem, ni Esed za 16 godina bolesti, teške bolesti, taj čovjek nikad nije rekao ni ali zaista je to tako, nas mnogo ljudi zna, mnogo imamo prijatelje, svi to mogu posvjedočiti da je to tako, da se zaista nikad, ali baš nikad nismo pojadili što je to nama, nismo se zapitali. Jednostavno smo mi tako to prihvatili i odlučili da to nije to, da to nije kraj, odlučili se boriti. Mi smo nekako dostojanstveno živjeli, trudili se da to bude isto kao da nije bolestan. Ja sam to tako nekako smatrala, tako sam ga doživljavala, tako sam ga oslovljavala, tako sam se ponašala prema njemu. Nisam bila superiorna nikad, nisam to željela da budem. I nismo mi neko koje ovu popularnost htio da ima namjenski. To je sasvim slučajno tako došlo. Znači, ja sam bio i prije ovih, jela sad ovih Facebook mreža, Instagrama, šta već znam, i prije toga je bio bolestan. I mi smo i prije toga živjeli, jel, taj isti život i nosila ga i kupala, šta znam već, mnoge druge stvari. I tako neko je nas slučajno, jel, zapazio i onda sam ja došla na ideju zašto da ne biti neka motivacija i mnogim ljudima koji su bolesni inspiracija da bolest nije kraj, da se može teško, ali da se može živjeti i da nije nemoguće. To je bila naša misija.
Kako sebi objašnjavate to što su ljudi toliko fascinirani nečim što bi zapravo trebalo biti prirodno? Ono što sam rekla na početku. Prirodno, čisto, iskreno voljeti. Brinuti se o nekome koga ste izabrali, paziti ga, ostati s njim i u dobru i u zlu. Zašto su po vama u današnjem svijetu plemenitost, ljubav, poštovanje, odricanje postali tako rijetki?
Zato što nam se vremena prije svega promijenila, promijenio se naš način života, promijenio se naš stil života. Jednostavno, zaista ljudi danas ne mogu mnoge stvari da vjeruju. I evo, od nekog banalnog primjera, evo recimo u naše vrijeme, jel, mi smo nekako bonton, kultura ponašanja da nekom starijem ustanete. To je sasvim bilo normalno. Danas empatije nemaju ljudi. Jednostavno nekako su zaokupirani sobom. Izgubili su smisao, pojam, jednostavno neke ljudskosti. Ja ne znam, mnogi su mislili da je to montirano čak. Kad smo se mi pojavili, bilo je dole ispod komentara, jel piše da to nije montirano.
Kao da vi samo za potrebe društvenih mreža.
Tako, ja se to...
Ste uz muža koji je u invalidskim kolicima.
Ili su mislili da je to interes neki.
Ja, vidite koliko zapravo ljudi ne vjeruju da je to moguće.
Da. A vidite nešto, ja sama sebi sad nekad ne vjerujem da sam ja to bila i da sam ja to zaista mogla. Kad sad ja vraćam film i kad se vidim šta sam ja sve preživjela sa Esedom, to je jedan veliki, veliki crno i crveno knjiga, možda sad napiši. I ja u nekim situacijama sebe sama zapitam, jesam to ja bila. Kako je moguće da sam sve to mogla ja ovaka mala, jel, sve to nekako krhka da podnesem. Zaista je to tolika odricanja, tolika je to borba, ali nekako smo i mi to tako prihvatili, tako doživjeli i tako prenosili i ne shvatajući težinu toga. Zaista, ja sad kad to razmišljam, ja vidim da možda ja ne vjerovala, stvarno da to tako postoji.
Mislite da ste vi heroina? Ljudi vas nazivaju heroinom.
Pa ne znam šta bi vam rekla, da li jesam, da li nisam, ja sam zaista imala cilj taj da uspijem u svojoj misli. Ja sam sebi nešto zacrtala, jako sam po prirodi ambiciozna, sposobna sam, jaka, volim tako kad nešto zacrtam da to uradim. I kad se evo Esed razbolio, ja u tom trenutku zaista nisam znala kakva je to bolest. Iako je nama doktorca rekla kad je on mene uhvatio za ruku ovako i leži i tako mi govori, to se po islamu kaže, možete dati talak, ono da ti razvoda braka, govori, evo ja sad sam se razbolio, ti ne moraš će biti sa mnom, možda me ostaviš. I u tom trenutku mi se ako suza iz lica, onaj, ja spustila, ja sam onda tada rekla njemu, ako je zbog bolesti, nikad. I zaista sam to mislila u tom trenutku, ako je zbog bolesti, i kada je doktorca počela da nabraja šta će sve vremeno Mesedu biti, u kako će on stane doći, da neće moći vidjeti, da neće moći pričati, da neće moći gutati, da neće moći ništa, kao biljka na kraju.
Sve su vam to predočili odmah na početku.
Jeste, odmah je taj dan, je sve to meni rečeno, ali ja sam to tako... Isto da mi je neko rekao, Esed ima gripu i dobit će neki lijek i sutra će da ozdravi. I zaista se tako ponašala. I sad mi nije žao. Sad se nekako ponosim tim što sam to uspjela. I jedina mi je utjeha, sad kad ga nema, da sam ja dala sve od sebe. Znači, ja se vodim tim u životu, inače, dok je neko živ, dok neko ima neku potrebu od vas, nešto, da mu to vi pružite dok je on živ. Sad, kad je sada nema, ljudi su kod nas, generalno nekako smo mi, naš Balkan, mi smo nekakav mentalitet čudan, mijenjamo mišljenja preko noći. Imamo jako mnogo predrasuda, to nam ne valja, jel, ta neka osobina, mnogo imamo predrasuda, ja recimo da sam sad ne znam kako došla obučena, ja znam da će neko sad reći, vidi došla na televiziju, čovjek je umro, ovako da se promoviše, ja znam naš narod kako to oni gledaju, sve će zaboraviti ono do sad što sam ja radila. Znači, ja se nemam kome šta pravdati, ja sam svoga eseda dok je živ bio ispoštovala i do zadnjeg dana, do zadnjeg daha sam ga za ruku držala i taj zadnji dah je Mahira zadnje bilo. Znači, čista mi je savjest što se toga tiče.
Pred Bogom.
Pred Bogom. I
manje
oni
važno
koji su
što
zaista,
će ljudi reći.
Ali zaista, ljudi koji su ispunjeni u životu, koji su sretni, koji su zadovoljni, koji su obrazovani, koji su ne mora to samo biti vjernici ljudi. Jednostavno koji su plemeniti ljudi, oni će vas uvijek razumjeti, uvijek će vas biti podrška i uvijek će stati uz vas. A ljudi koji, kako bi ja to rekao, da podni ne mogu sebe, podni ne mogu nikog, vaza će vam naći neku manu, bez obzira ko ste
da,
i šta ste.
Lijepo mi je ovo što ste rekli, da se o čovjeku treba brinuti za njegova života.
Da.
Onda
poslije, kad
je
ga
kasno,
nema,
kad ga više poslije... nema... Kasno je.
A uglavnom se poslije ljudi.
Uglavnom se poslije sjetimo i kajemo se, zato možda i zaista nije besmisleno i loše to misliti o smrti češće, pripremati
da.
Se za smrt, kako ste rekli na početku, što islam sam proklamuje svaki dan cijeli svoj život i za smrt bližnjeg i za vlastitu smrt. Ali rekli ste mi nešto zanimljivo u jednom trenutku kad ste saznali za bolest, pa vam je esed, jer tako, oprostite na neznanju, na neinformisanosti, islam dozvoljava, propagira, ako je jedan od supružnika bolestan, drugi može dobiti razvod. To može biti utemeljenje za razvod.
Znači, može vam on reći, zato što vas voli, da ne želi da vi, jel, pored njega takav život vodite, može vam reći, ja vam dam razvod. Jel, sad imate vi onaj... raznih gluposti zbog čega se ljudi, jel, rastavljaju, ali između ostalog može. Meni to nije bilo na kraj pamet. Mislim, ja sam za njega udela iz ljubavi, iz čiste ljubavi.
I voljeli ga do
i voljela ga
i
do kraja.
Sad,
moj esad je bio, moj esad uvijek, i kad je bio zdrav, i kad je bio bolestan i u licima, i kad je, on je uvijek esad moj.
Neko bi možda rekao, ovo je tužna priča, ali ovo nije zapravo tužna priča, ovo je prekrasna priča. Da je neko... imao priliku tako iskreno da voli i da iskreno bude povezan i u dobru i u zlu. Dobro i zlo kao sastavni dijelovi svih naših života ili života
ljudi,
svih nas.
Ljudi generalno samopouzdanje i oholost miješaju. Jedno je biti samouvjeren, ima to samopouzdanje. Evo kad mi negdje krenemo prije na put, pa nas pitaju kako vi tako, esed bolesan, dvoje djece, vi su tako zaputite u Pazaru, u Zagreb, bez obzira gdje. To je to istinsko ubjeđenje. Znači, ja znam koga imam za sebe, znam da imam Allaha, gospodara svih svjetova koji sve može. Ja uradim ono što je do mene. Uvijek sam uradila ono što je do mene. I isprem eseda, isprem djece, isprem drugih mnogih obaveza. I tako isto i oko auta, jel? Uradim ono što je do mene, ako napušim gumi i krenem na put. Ne mogu se ja unaprijed sad sekirat mjesec dana šta se dogodi. Inače, nisam po prirodi takva osoba paničar. Ne volim osobe pesimiste i ne volim osobe koji paničari za sitnicu. Znači, problem koji god da imam, ja to tako imam problem i riješim problem. Znači, uopšte ne paničari.
I vjerujem da vjerujete u ono da vam Bog ne stavlja
teret,
na leđa
onoliko,
teret koji ne možete
da,
podnijeti.
I tako se ja tim vodim i zaista tako vas
Kako ste djeci to sve objasnili, pogotovo, evo sad, u ovim trenucima kad tate više nema?
E pa, teško. Oni su živjeli s tim, oni oca nisu zapamtili kao zdravog, njima je to bilo više, kako ću reći sad da ne ispadne ružno, kao normalno tako živjeti, mada sam sad trudila, jel, da babo učestvuje u svim društvenim aktivnostima, u svim mogućim, znači od običnog granapa, da odemo u granap, svi skupa.
Čak ste učinili to da on i u invalidskim kolicima šuta lopte
da,
sa sinom.
Da.
Dajte, molim vas, recite
onda,
kako to.
Pa, zalijepila sam svoju nogu za njegovu selotepom i onda kad ja ovako šutnem, da to ispade kao da je babo. Mm. Onda sam ja bila i sudija i navijam. Znači, imam ja tako svoje neke fiks ideje koje ja sama ne znam sad ni odakle mi. Tako sam jesem da svog motivisala. Kad on padne u depresiju, normalno je da padne čovjek u depresiju, u takav život žive. Tolike godine, to nije 16 dana, nego 16 godina. vina. I onda ja tako imam sve neke izjave, provale koje su ga bodrile. Ja sam u jednom momentu njemu rekla, rekao SD, njegova doktorca, njemu rekla ti se zahvali, pa tjela je dao tako pozitivnu ženu, a rekao ona vjerovatno nije htjela da kaže u tom momentu ludu ženu, da me ne uvrijedi. I onda samo počne o tome, recimo, smijet. Tako neke ja svoje imam.
Smijeh vas je dosta spašavao.
Da, da. To da ga ne bi povrijedilo, i inače sam nekako zaštitnički bila nastrojena prema SED-u. Ne znam kako da vam objasnim, su da je dijete, bilo ko da ga pogleda, bilo ko da mu šta uradi, nekako ja to odmah nastupam.
Odbrambeno
nekako, isto kada je dijete. A djecu sam ja od početka nekako učila, ne da će jednog dana babi neće biti isto kao i mami, a ne u smislu zato što je baba bolesta, nego to polako nekako da se prolazi, da ćemo svi nekada umrijeti, da je ovo živo, da ćemo tam negdje uživati. Jednostavno sam pripremala na polako, znači nekim dječjim jezikom iz početka.
Pa shodno uzrastu.
Tako. Bilo je tu jako teški momenata, jako teške situacije za objasniti. Recimo, kad su oni bili mali, pa im nam pita zašto mama, ako smo mi vjernici, ako nas Allah voli, zašto babo onda ne hoda? Pa zašto babo ne može da priča? Pa zašto...
Što odgovorite, tako, Mahira, na pitanje? Ako smo mi vjernici, ako nas Allah voli, zašto je babo bolestan?
I onda kaže, babo će ti onaj, ali rekao, babo će tu da tamo ima, rekao, onda u dženetu gdje će da hoda, da s tobom skupa, tamo ćete da trčite, tako neke, ostavim bez teksta, ne znam ja što da odgovorim. Malo je to djeci približiti, objasniti njihovom uzrastu jako teško, ne mogu on to da shvate, oni su odrasle osobe, mada su prije vakta i odrasli.
Kroz sve to,
pomagali su mi zaista oko oca, kad treba nekad ostane, oni su bili brižni prema njemu, oni su imali sa svim ocem tako lijepo djetinstvo, iako je sad bio u takvom stanju. I to im ja sad govorim, realno, koliko imate vi očeva danas koji su zdravi, ali ne iskoriste baš na adekvatan način i na lijep način svoje vrijeme sa djecom, ili čak... Imate slučaje gdje ne do Allah zlostavljaju djecu i tako nešto. Ja tako uzmam neke njima primjere da bi njima bilo lakše. I onda i navodim da ima djece koja nisu zapamtila oca, da ima djece manje ostanu i tako neke te...
Pokušavate izvući pozitivno iz ovakve situacije.
Inače, u životu sam govorila i ženama i kad držim predavanje, kad želite da vam uspijete u životu, da je vama sretno, da se vi osjećate zadovoljno, nekako ispunjeno, I da ne tugujete, onda gledate nekoga, kako ću to reći, ispod vas, koji ima ili manje od vas. Recimo, ako vi nemate, ako ste slomili ruku, gledajte da nekoga ko nema nikako ruku.
Ali ljudi uvijek rade obratno, gledaju ko ima više.
I tu onda nastupa ili bomora, i zavist, i depresija, a i po islamu se to tako kaže. Znači, da gledate nekog ispod sebe da bi vi bili zadovoljni svojim stanjem. Ali zaista, sve što vam Allah više da blagodati, sve što vam Allah da više, kako će blagodati, vi ste sve više nezahvalni. Zaista je to tako, nažalost.
Takva danas, ljudska priroda.
Danas, kad vi... Ali moraju ljudi shvatiti pojentu života, shvatiti da samo zato... Oni misle da je to njima urođeno, da se to mora roditi s tim, da je to farz, kako ću reći, da morate biti zdravi. Znači, sutra se može desiti nekom drugom da bude bolestan. Znači, to je tako nepredvidivo, to je život, to je dunjaluk. Znači, čovjek ne postoji na dunjalku da nema neki problem, da nema neko iskušenje. Svi smo mi s nečim iskušani, neko s nečim, neko, to zavisi sad od vašeg imana, koliko će vam Allah dati iskušenje. Koje vi možete podnijeti, Allah će vam ga dati. Nikom neće dati ono što ne može podnijeti.
Ono što smo malo čas govorili, koliko možete podnijeti.
Zaista je to tako.
Jeste li, Mahira, uvijek bili takvi?
Da.
Sa tim pozitivnim odnosom da. Prema životu.
Uvijek. I bila sam i bit ću, ako Bog da, opet. Znači, ovo nije kraj, ja sam svoju misiju izvršila, to sam ja tako sebi zacrtala, ali ja imam sad drugu misiju, to je moja djeca. Da od njih napravim insane, oni jesu da sad hvala Allahu i odgojeni insan, da od njih napravim ono što bi se reklo ljude, da izrastu čestite, zdrave osobe, moralne, fine, ono, sa empatijom, to mi ja nije... to se od malena se uči.
Sad imaju 11 i 14 godina, da. Dakle ipak neke fine, dovoljne godine da su mogli biti svjesni kakav primjer imaju u vlastitoj porodici. Primjer i braka,
vjerujte.
I empatije, yes. I ljubavi, i požrtvovanosti.
Pa je Sumeja pokrila se, imala uzora, jel? Ona je djevojčica od 11 godina, to niko nju nije rekao, jer sam joj čak ja govorila da ti nije rano, da ovako, da se niče promijeniti u sjeo vremena, takva, ne. Jednostavno, kad živite takav život i kad zaista vi živite vjeru, znači mi zaista ništa nismo glumili, zaista mi živimo tako kako pričamo.
I od uvijek lično tako živite, uvijek, tako ste i vi rasli, da. I pokrili
i
se kod djevojčica.
Tako, mm-hmm. I tako Sumeja, tako Imran, ima je to sasvim normalno sve. Normalno ima, evo Imran kaže, ja ću biti, kad ga pitate šta ćete biti kad poraste, on će reći bit ću hafiz, hođa, što bi bio babo, rahmetli, i bit ću doktor da liječim ljude od, kao što je bio moj babo.
Multiple
skleroze. Znači, to je u podsvijesti sve. I imaju takvu empatiju sad. Djeca ta u takvoj sredini koja rastu, odrastu jako zrele osobe koje imaju empatiju, koje znaju dobro i loše razlikovati. Oni su jako mladi, ali vi kad bi s njima popričali, imali bi osjećaj da pričate s djecom koji imaju po 30 godina. Oni su jako stidni, ali ne onaj stid, da je stid neka stidna djeca, nego stid, taj imanski stid kad neko ima, kad su neiskvarena djeca, kad su gledali kako se ja ponašam, kad su mama meni kaže, to je meni recimo uspjeh, kad meni moje dijete kaže, mama želim biti kao ti. I recimo, pa mnoge druge djevojčice, mnoge druge žene, to je znači, vjerujte, uspjeh, i to je onaj moj cilj koji sam ja imala, da pokažem da zaista se može živjeti život lijep, dostojanstven, težak, ali lijep, i da budete neka motivacija.
Da, težak, da se dakle ne zavaravamo.
Težak
jeste.
Niste
vi to sad kao ptičica sve lako podnosili i nosili, nije to nimalo jednostavno. Nije. Izvinite što prekidam, baš hoću to da nam malo opišete za one, mnogo su ljudi čitali i reagovali sjajno na tu vašu priču, ali za one koji eventualno ne znaju, kako je, znam da je nezahvalno to u par minuta objasniti, dotakli ste se u jednom momentu toga, kako je izgledao taj vaš život sa multiple sklerozom. Vjerujem da ste to doživljavali nekako kao zajedničku dijagnozu, zajedničku borbu. Eto, i vi stalno govorite mi. Hoću da kažem ljudima i šta je zapravo multiple skleroza, ne naučnim rječnikom objašnjeno, nego ovim životnim, kako ona izgleda u praksi, koliko je u Esedovom primjeru ona brzo doživjela progresiju.
Da.
Šta se
pa,
sve dešavalo?
Evo, Esed je jednu godinu samo bio i ole pokretan. Mm-hmm. Znači, i onda je jedno 10 godina progresivno to baš bilo. Odmah je pao u kolica, odmah više nije mogao rukama, nogama, ničim, ali je mogao govoriti i razuman je, znači zna ko si, šta si.
Do kraja je tako bilo.
Tako je, do kraja je bilo. Znači, sa razumom je okej bilo. Ali zadnje 2 godine nije mogao ni pričati, ni gutat čak. I ja sam znala, znači, na početku sam već čekala će doći, ali jako je to teško. Ja inače govorim sam uvijek istinu. I ono, bilo bi apsurdno da kažem da smo mi to tako lahko. Mi smo samo one stvari lijepe i lahke
dijelili,
a one teške smo čuvali za sebe i za ta sva 4 zida, pogotovo ja. Ljudi misle ja sam od kamena, ja ne znam zaplakat. Ne da misle da sam od kamena, nego kao jako me doživljavaju hrabru. I sad kad sesed preselio...
Jeste jaki i hrabri, ali to ne znači da vam neke stvari nisu teške za izvesti.
Da nisam
ne,
od krvi mesa.
Da.
E tako, da nisam od krvi mesa. I kad su me vidjeli da plaćem, svi su nekako bili šokirani, kao ti plaćeš, ti imaš suze. Vidjeli me javno da ja plaćem. Ali znaju moja četvrta zida koliko je to bilo noći neprespavani, koliko je to bilo suza, koliko je to bilo odricanja, koliko je bilo to teških trenutaka koji se ne mogu jasno ni opisati. Mnogo, mnogo mi je puta bilo žao je sada u nekim situacijama, čak kad doživite ovako ne empatiju od strane drugih ljudi i zaista ponošni, po ničemu ne treba ljude generalno zvati ni prepoznavati, jer se znalo da se zaista da nekog od kog očekujete da će vam pomoći, jer recimo ovaj primjer kad ja sada iznosim iz auta u kolica. Ja nekad, znači, moram da uzmem u naručje, da ga stavim u kolica. Znala se tako neko 10 sličan tebi prolazi I ništa.
Ne reaguje.
Ne reaguje. A znala se dec neki nešanir sarajevski, onaj, baš istavirani s onim, kako zove ono, ušima u nosu što ima se. I on trči da pomogne, znači tolika ta empatija. Znači nije bilo...
Stop predrasudama. To je, znači odličan primjer.
To sam žela da, i to zaista je to tako. I ja zaista to želim da kažem. Toliko smo imali pozitivnih primjera, čak druge vjere ljudi. Znači, to je ta ljudskost. Znači, ja inače ne gledam ljude ni po čemu, nego samo po ljudskosti. I ono što inače ističe me, taj ahlak, to ponašanje, to vaše ponašanje, to sad da li vi klanjate, da li postite, da li to je za vas, to je između vas i vašeg gospodara i to se mene ne tiče, iskreno. Mene se tiče samo što ta lijepa riječ, taj način. E, mi smo svojim tim primjerom, ne dersovima i ne namalentnošću, nego svojim primjerom pokazali zapravo šta je islam. Mnogi su čak su četiri žene prešle na islam. Mnoge su žene pokrile. Mnogi su se brakovi sačuvali kad oni nešto tako pokušaju, pa kad vidi nas, onda kažu, e pa kad mogu oni, možemo i mi. A mi nikome nismo rekli, vi morate tako, to tako treba, ono nešto na silu.
Vi ste samo živjeli svoj život.
Mi smo samo živjeli svoj život i pokušavali od tog teškog života napraviti neki malo manje težak život. To je uopšte nije bio lahak život. No u jednom momentu to nije bio lahak život. Pogotovo kad imate još dvoje djece i dodatne sve moguće obaveze koje što svi imaju ljudi. A mene nije bilo samo eset. Znači da ja imam samo eseda i oko eseda da imam tu vrstu pomaganja, oko njega brige. Ja imam još dvoje djece koje sam morala i odgajati i školovat i voziti na treninge i trudila sam se i njima da priuštim djetinjstvo, da imaju isto djetinjstvo koji sva ostala druga djeca, da se ni u čemu ne razlikuju. I da je sad isto tako da ide na društvene mreže, da ide na društvena dešavanja. Iako je to teško, recimo primjer kad ja trebam negdje da idem na putovanje s njima, ja moram mjesec da prvo da obučem, djecu da pripremim te sve kokvere.
Kako ste to fizički, tako ste, kad tako ste
krhki? Ne znam, sad ja ne znam kako
da, ono što ste malo čas rekli, ne mogu ni sama da vjerujem.
12 godina sam ja eseda nosila uza stepence kojih ima 20 i nešto. I to nije samo, to je znači 12 godina, neke po jedan put u jednom danu.
A bilo je više, sigurno.
A bilo je više, znači nikad, ali nikad esedo nisam rekla, iako mi je bilo momenata, kad on negdje želi da ide i meni bude teško da ga snesem, ja nikad nisam rekla da mi je teško, da ga ne bi uvrijedila, ja da ga snesem. Iako mi je bilo teško da ga snesem 3 puta, recimo. Jer je to, znači, ja njega uzmem ko bebu i snesem ga u auto. I onda to isto auto, recimo, vozim 5 sati, evo recimo, na primjer, do Pazara. Da bi ja sad došao u Pazar, da bi on vidio. Nisam ga žela sam da bude on u kući, da on sam, znate kako danas inače, ljudi, čim se neko razboli, čim ima neki problem, nekako imam osjećaj da ga ono kao odbace.
Ili kao sažaljevaju.
Ili sažaljevaju.
Ni pošto željeli da vas sažaljevaju.
Ni mene nije sad. Jedina je to bolna tačka kad me neko tako ugleda kao ono šta ćete, kako će, ja to ne želim. I nisam nikad to ne željela i ne želim nikoga drugog tako da gledam. I nekako kad se neko razboli, ljudi to... Isto da je to kraj neki, kao malo treba samo da pije lijeko, nek tamo samo leži
i čeka
to je to.
Smrt.
I kao da čeka tu neku smrt, kad će to doći. Ja to tako nisam željela deset ni da tako živi, nije tako ni živio. Evo čak govore neke zezaju ga, kada još dok je bio živ, ono, kao se da ti si više obišao svega nego neko ko je zdrav. Ne znam koju želju ja sad imam, sam tu pokušavala da ostvarim nekako, što sam ja mogla do sebe. Evo recimo jedan primjer, kad smo htjeli Mostar i hoće se na stari most. Kako ja njega sad u kolicima, na onoj kaldermi da sedem, jel, do mosta, do, znači to je nemoguće izvesti, jednostavno ne mogu kolica da idu. Ono. I onda se ja sjetim, pošto nas puno ljudi prati i voli, da su nam rekli ni skakači iz... Da i ja pozovem, ja se sjetim njih pozovem i onda su oni njega tako uzeli iz kolicima i sve odnijeli, rekao pa kudi ja, rekao ne, rekao da i mene ponesu kad ja ću nositi, da ja malo uživam.
Odmorim.
Uvijek sam se tako zezala, gdje god smo došli, uvijek su svi ono bili, trebali esedu nešto, da esedu nešto i onda jednom momentu kažem, neće rekao više nigdje sa mnom da ideš. Gdje god rekao da uđemo, samo esedu, ja
rekao
ništa, centar pažnje, rekao ja niti jedim, niti pijem zbog tebe. I uvijek na svoje sam se račun uvijek šalila da bi njega tu uzdigla, da bi njemu to neko dala mjesto, ne znam kako da vam to objasnim. U jednom momentu ja nisam željela da se žalijevam, da njega nešto žalim, da ja to radim, eto samo zato što što moram, nego baš iz ljubavi u ime Allaha. Kad nešto radite u ime Allaha, zaista se sve može. Imate, znači, cilj. Meni je cilj bio da mi ostavimo neki dojam, da pogotovo sad kad su te društvene mreže krenule i kad vi znate da ste nekom motivacija, da ste nekom promijenili život, znači onda se vi još više bolje i trudite. Onda i svojoj djeci prije svega. Jednostavno smo živjeli kao da nije bio bolestan. A jest, mnogo je bio bolestan.
Je li on bio duhovit?
Da.
Nasmijavali ste se međusobno.
Međusobno.
Kažu da je zapravo humor u odnosima bilo kojim vrlo važan.
Da.
Možda ne u poslovnim odnosima, ali evo u ovim nekim privatnim.
Da, jeste. Eto, baš da se nasmijem, ali zaista imali smo i tako simpatični, svojstveni sebi situacija, ako želite mogu vam ispričati.
Ma slobodno, uživam.
Onaj, i zbog toga nas nekako su nas ljudi, zbog te naše spontanosti, zbog te naše zaista što mi jesmo to što jesmo i zavoljeli. Evo recimo kad smo mi dobili putovanje, idemo u Tursku, u Istanbul i mi smo sami išli, ja sa Esedom takvim, jel kakvim, sa dvoje djece i kad smo tam došli i sve to je super i oči u Aj Sofiju, a Esed je u takvom stanju, on malo pa mora da legne. Znači, bez obzira gdje je, u kojem smo mi gradu, gdje smo, on mora da legne. Ja sam tako imala jedno, isto kad idete na more, onu spužvicu.
Spužu,
kad
da, da.
I onda god njemu treba da legne, ja začne nešto nađem i povezujem tako, stavim spužvicu da on legne. E, kad smo sad bili u Istanbulu, nema spužvice, nisam spužvicu ponijela, što da radim, gdje sad rekao da legneš u Aja Sofiju u džami. I vidim ako pored nekih kao hotel, nešto, restoran, nešto, rekao, vjerovatno tu nešto ima da se legne. Ništa mi isto da smo mi na čaši, kao svoj. Ono. I ja tako vozim meseda i mi kako smo ušli, ja sam mama zapazila za šankom da je to gazda tog lokala. Jel ponošnji, pa sam nekako se to primijeti, šta znam. I oni nas uočuju i jel, ta njihova empatija, oni su jako stvarno empatični ljudi, nekako su suosjećajni, su sretljivi. I on je to primijetio i kao od nas na čaši imaju ovako kao one neke sečije, tamam da može sad leći. I ja tu dođem i neki je stariji tu čovjek sjedio i on to čovjeku kaže da ustane, da bi Esed tu legao. Još čak i pomogao mi da ga iz kolica stavimo da legnemo i Esed je tu legao. A već je bio akšam i neko ovako drvo povjetarac, lijepo vrijeme. Ja kad Esed počeo da hrči u sred Istambula. Znači, hrče, meni se zlo dolazi. Ja sad govorim ovom, rekao, ja ne znam ko je čovjek, rekao, nije sa mnom. I on se toliko smije, meni što ja to tako se smijem. Rekao, ušte, rekao, ne znam, naša ga usput, rekao, vozim. A ja sad ništa ne pomijete, on znači ono u šećerju, pa naš bosanski, hrče ili hrče. I ništa, čovjek taj gaza, smije se, no ode, kad eto ti otud ovako neke ogromne, one kao, ona njihova kao tabla, kao neka poslužna, ako nešto puna, ona hrani, znači večera. Ja ako mrda mjesta, da rekao se da hrče, ovo se isplati, znaš, sad sam s tobom. I to je primijetio ovaj građan, toliko to njemu bilo simpatično, ta naša, i taj humor naš, što smo se mi jedno s drugim tako šalili na taj način, da nas je čak i do hotela odvukao sa svojim autom, kao vi ste moji, sad sam u mojim rukama.
Hrkanje se isplatilo,
hrkanje
se, dobro,
ja njega sam poslije zezala, rekao se da gdje god od sad budemo išli, ti rekao, moraš jednu partiju odhrkat i to je to.
Uštedjet ćeš nam. Koje vam je bilo najljepše putovanje?
Na hađ.
Išli ste i na hađ i na umru.
I na
sad
hađ.
Na umru u januar.
U januar sam na umru išli. Na
hađ predsmrt.
I na umru, to eto, ne mogu razlikovat, jer je, recimo, kad smo na hađ išli, Esed bio daleko, je bio zdraviji, kako ću reći, tada smo jako teško obavili to znaju jel, ljudi koji s nama bili, čak su se neki, da je bilo dozvoljeno kladili, da li može Esed da obavi ili da li ne može, toliko je teško hađ da obavi, pogotovo Arefat, i Esed tada nije mogao da vidi Kabu, tada nije bilo korone, bilo mnogo ljudi, nije imao pristup, jednostavno, vidio nju tu, jel nije tu, kako da kažem, i uvijek imao tu nekakvu potajnu želju, kao bio sam tu, ali nisam to vidio, nisam to doživio. I eto onda je Allah dragi dao tako da mu i tu želju ispuni da odemo sad na umru. I sad je bilo da svi ljudi zdravi ne mogu prići Kabi, samo ljudi koji su u kolicima. I onda je on tako, ima ono na Facebooku, ja sam stavila snimak, bukvalno samo da je rukom dohvatio bi. Eto rekao, i to je ti Allah dragi ispunio, znači sve te njegove želje što je imao, to nam je najljepše putovanje ikad, mislim, za druga, i druga su nama putovanja lijepa, i drugima mi, pored svih naših tih teškoća, kako mi odemo na to putovanje, koliko se namučimo. To je njima putovanje, mene nije bilo nikad putovanje, ni na hađ, ni na umru, ni u Istanbul. Iako ja se tako trudim, jel, to neko, na taj duhovit način, da to približim i djeci, njemu, njima možda jeste, ali meni nije, jer je to meni samo umor.
To... Kako je vaše zdravlje?
Pa hvala Bogu, dobra sam. Ja sam mislila da kad odem doktoru da pregledam svoju kičmu, da će mi ne znam šta reći, a on meni rekao da mi je kičma kao u djeteta. A toliko sam godina nosila sada. Znači, hvala Allahu, to Allah nadoknadi. Ja imam osjećaj da je mene Allah tim nadoknadio, da mi je vratio. Ja ću ti dati zdravlje, bit ćeš zdrava, dat ću ti... šta znam, ugli, da ću ti djecu hajirli, ali evo, ese će bi. Tako sam ja ese da bodrila. Kada se padnem u depresiju, ja da njemu kažem, joj, rekao ese da pa stvarno, rekao, iznenađuješ me. Pa da ne možeš, rekao, sve u životu imati. Ti bi rekao da budeš, rekao, i zdravi, da hodaš, rekao da imaš mene ovako lijepu, namjerno naglasim ovako lijepu.
S razlogom.
Da, rekao, imaš djecu, kuću, pa ti rekao sad da budeš zdravi. Pa rekao, moguće.
Da je savršeno.
Rekao, tako ja sam tako to gledala i onda sam počne smijat. E kad bi svi ljudi tako razmišljali, da budu zahvalni na ono što jesu. Znači, e sad ja sam rekla, bio je takvom bolesti, u takvom teškom stanju, gdje čovjek koji nije sam mogao ništa, apsolutno ništa, ako mu ja ovako ruku ne dignemo, on ne može tu ruku dići. Ali ga ništa nije bolilo. Eto, to je dobra strana te bolesti. Nije nikakvu bol osjećao. Imao je dobro pamćenje.
Sve vrijeme bez bola.
Bez ikakvog bola. Esed bio cijelo to vrijeme, osim tog duševnog ili emotivnog nekog bola, što ne
što
može dići ruč, što je u takvom stanu, što ne može svojim nogama. Iako sam se ja trudila da budem drugo on. Ja sam, znači, bila bukvalno drugo on. Ali opet to nije to, kad vi ne možete svojim rukom. Ali se na njemu to nije primijetilo, zaista. Znači,
kako ste komunicirali u zadnje vrijeme kad više nije mogla govoriti?
E, to me sad svi pitaju, ne znam, mimikom nekom.
Pogledima, već ste
pogled. Ja,
bili
više, ja sam Ezada toliko više znala, toliko sam ga prostudirala, toliko smo se mi srodili, kako drugačije ja to kažem, da ja znam šta Ezad misli. A kamo li što hoće? On me ne treba ni neći, daj mi vodi, ja znam da on žeda. Ne znam kako i nemojte mi pitati kako, ne znam ni sama ja evo sad, ali sam znala da je žedan. Čak kad neko dođe nam u goste, naši prijatelji pa iz medrese, svakdje, i kad ga nešto pitaju i kad on sad nešto nima želi da kaže, ja imam moćete da ja znam što on nima želi da kaže. A ne kaže, nekako. On ne može izgovoriti, on je samo mogao zadnje dvije godine reći Elhamdulillah i Mahira. To je jedino
mogu.
To je sve. I u zadnje vrijeme izgovorio dva puta Sumeja i Imrane.
Svoju
djecu.
Kažete, srećom, to stvarno nisam znala da je to eto, bar nešto
da.
Dobro u toj dijagnozi, da je prolazio bez bola. Ovih dana se aktualizirala ponovno priča o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Vjerujem da ste sve to pratili. Neki su ljudi ali koji imaju potrebu, a mnogo ih je nažalost, da koriste kanabis u te svrhe, dijelili Esedove fotografije da malo razviju svijest i o da. Multiple sklerozi. Jeste li vi za tu legalizaciju?
Naravno, kako da ne. Ja bi prva potpisala gdje god treba, jer sam ja s tim živjela, ja to vrlo dobro znam. Kao što ste vi malo prije rekli, Esedova bolest je bila kao i moja bolest. To je više, ne znam se kome u neku trenutku bilo teže i zaista kad bi tri osobe se izliječile i kad bi tri osobe pomogla to bi veliki bio napredak, a kamoli toliko ljudi koji imaju u Bosni koji su bolesni, sad zavisi.
A pomaže nekim ljudima?
Da,
zaista.
Nekima, jer multipla skleroza nije kod svakog ista, nije ima 99 vrsta, zavisi koji vam dio mozga napadne, gdje su koji plak, naša se odrazi, SOC se to na tu svu motorku odrazilo. Kako ruku, nogu, čak eto i govara, ali pomaže. Ja se da isto koristio to jedno vrijeme, ali to je jako skupo nabaviti.
Komplikovano kad nije legalno. Da.
Teško, znači ono što bi vam trebalo da bude nekako tu na dohvat ruke, ako već ima, toliko zakompliciraju, toliko oko toga napravi problema, da čak u jednom momentu vi želite da odustanete. Jer nemate motiv, ništa vas ne vuče, jer još možete i nadrljati zbog toga, evo,
da.
Što je slučaj, da vas neko, zato što se želite liječiti, zatvori, ili ne zatvori, nego privede. Mislim, to je apsurdno. Ne znam šta drugo da kažem.
Jeste li svjesni, osim u tim šalama, Mahira, kad ste se dogovorili, da ne može baš sve biti savršeno i te svoje vanjske ljepote, izuzev unutrašnje, jeste se stizali uopće baviti tim?
Pa ne znam, nisam, vjerujte, ja na sebe iskreno najmanje nisam mislila. Nerealno bi bilo da sad kažem, ali imaju zaista sve dokaze o tome. Ja sve mislim, ako nešto kažem, da će me neko pogrešno shvatiti, da će neko misliti da ja to nešto izmišljam. Recimo ovo primjer, ja cijeli dan postim i kad je iftar, esed ne posti, on jel, jedi nekoliko puta na dan, obzirom da je pomalo jeo, to sam njemu miksala, svašta nešto radila. Ja opet prvo dam esedu da jede, pa tek onda ja jedem, jako sam ja postila. To sam jedan primjer. Uvijek su mi oni bili prvo njima, pa tek onda meni ono što ostane. Bilo u vezi čega, u vezi zdravlja, u vezi bilo čega.
Znači, biste li takvi bili da nije bilo bolesti?
Pa ne znam. Iskreno, ne Dobre. Znam, iskreno, ono kažem kako
čovjek
jest.
Čovjek ipak mora misliti i na sebe, sebe. Znači, kako kažu, brini se za sebe da bi mogao da misli, i za druge.
I treba da misli na sebe, to ne znači ako što sam ja takva bila da to zaista, da je to je pogrešno čak. Prvo trebate misliti na sebe da bi vi bili zadovoljni, zdravi, pa tako onda. Ja sam mislila na sebe samo kad je nošnja u pitanju, kad volim lijepo obuć, e to mi je jedine, možda bi luft, negdje sam morala imati neki, kako ću reći, luf, gdje ja
ventil,
tu, ventil, gdje ja to izbacim iz sebe. Eto, jedino, možda mi je to jedino bilo negdje gdje sam ja sebe pronalazila u nečem, jer sam ja mlada osoba bila kad se sad razbolio. 24 godine sam ja imala, mene život poklopio, neki ogroman teret sam ja na svojim leđima ponijela sa 24 godine i to nije jednostavno tako lako prihvatiti, ali sam ja to nekako tu prihvatila i imala sam potrebu negdje da imam neki svoj, jel, ventil. Iako ja, recimo, bez esada nigdje nisam išla, toliko sam posvjetila pažnje i svega esadu da sam ja toliko zapostavila sebe, ja nigdje bez esada nisam išla. Čak na društvena neka dešavanja, recimo gdje su samo žene.
Nikad sa prijateljicama sam.
Ne, to samo u zadnje dvije godine, ne, možda je čak u zadnju godinu, to su takva predavanja i ta predavanja sa svrhom da bi nekome jeli, pomogli sa tom našom nekom pričom i tom, a ne onako čisto iz neke, recimo, uživanja nekog, recimo, da ne neko putovanje odem ili da odem tek onako na kafu, to ja nikad nisam radila.
Kad bi vam neko sad ponudio da možete vratiti vrijeme,
da.
Imate dvije mogućnosti. Jedna je život sa esedom, isti, sa dijagnozom i svim onim što ste prošli, naravno i sa ljubavlju i da. Tim odnosom i poštovanjem, a druga je da živite svoj život, ali bez eseda.
A vi, ja, mislim...
Mislim da ovo pitanje ja, izlišno, ali eto, htjela bih da još jedan put pocrtamo
ja sam to već rekla, ja
tu vašu ljubav,
isto,
ljubav vašeg života.
Jest, isto bi se radila, ali zaista ovo sa iz srca govorim. Može neko vjerovat, može ne vjerovat, ja sam dokazala da sam radila i zaista bi isto se uradila, možda čak i više i bolje.
Ipak, bez obzira koliko smo puta i vi i ja ponovili da ne treba toliko brinuti o tome šta drugi ljudi misle, svi upadamo, pogotovo na ovim prostorima, u tu zamku. Kažu da je to jedna zapravo od najvećih grešaka našeg odgoja. Yes. Uvijek šta će neko drugi yes. reći. A ne postoji niti situacija, niti osoba o kojoj će svi misliti dobro.
Tako
da, hajmo se mi prestati time opterećivati. Malo čas ste spomenuli post, dakle, vaše yes. Prakse inače tokom Ramazana. Sad smo trenutno u mjesecu Ramazana, u najljepšem mjesecu po islamskim vjerovanjima, svetom mjesecu. Šta vama znači Ramazan?
Velika prilika, velika šansa. Ja svaki Ramazan doživljam kao životnu šansu. Ne znam da li ću drugi jel dočekat i trudim se maksimalno da ga iskoristim na najbolji mogući način, što svima drugima isto tako preporučujem. I tako dok je sad isto rahmetli bio živ, imali smo sve neke jel, rituale. Inače, kroz život smo imali svoje neke rituale. Recimo kad zikrimo sa djecom, kad učimo Kur'an, kad se igramo, kad se družimo, kad samo u Ramazan to više povećamo. Evo recimo to isto primjer. Ja se uvijek moram njega dotaknuti kad je to tako. Kad je Ramazan, jedno vam se do 700 puta čak više računa kao dobro djelo. I onda ja tako esada uzmijem, kod nas je kuća među spratovima kao na etažnom i niže nam je za 5 stepenica kupatilo. I onda tako esada uzmijem i okupam ga jedan put. Ništa čovjeku, ok. Opet drugi dan Ramazana, opet esada i okupam. on ništa opet ok. Treći dan je opet, ja se da okupam se za redom, on nema potrebe da se svaki dan, on neko ne radi, nema potrebe da ja nosam svaki dan da ga kupam. I četvrti dan je onda on govori meni, šta je s tobom, što me svaki dan kupaš? Ja njemu kažem, pa ako znaš ako ono jedno djelo, 700 puta, kao
rekao,
jednom sam ja
rekao
tebe okupala, toliko da sam rekao 700 puta, kaže on, slušaj, kaže ti mene izapra, mene ne kupaj više, i ti kaže, radi tamo nešto prikupljaj drugo. Nešto drugo. I tu smo, znači, u tom smo čak tu našu duhovitu stranu tražila, uvijek sam to nekako tražila, tako, kroz šalu, jer sve to drugačije, kad ste pozitivni, kad pozitivno mislite, jednostavno, čim loše mislite, loše vam se nekako i dešava. Ja to tako barem mislim. Ja sebi umislim da smo mi svi super, da je to tako, da mi idemo na putovanje iz bajke, mada to nije tako, ali budemo svi sretni i zadovoljni. Možda više budemo sretni i zadovoljni nego neko što je u Dubaji išao. A mi recimo otišli na Bjelašnicu.
Ovaj Ramazan je poseban zato što je prvi, jel? Nakon
da.
Toliko godina bez njega.
Prvo noć nam je i prvi dan nam je najteži pao. Plakali smo, moramo plakat, moramo se isplakat. Mi smo, hvala Allahu, u vjeri, pa nam je to malo lakše. Učimo svom mesedu, ne zaboravljamo ga nikada. Trudimo se i dalje da radimo neke stvari što smo radili, kao da jese tu. Mislim, uvijek ćemo mi to tako raditi, samo zaista je teško. Pogotovo kad su tako neke prve stvari, prvi Ramazan, sad prvi Bajram, pa tako sve neke prva.
Taj ciklus od godinu dana treba da prođe,
treba,
da li najteže.
Treba će vremena da prođe, da to nekako, mislim, nikad ja njega zaborav neću, ali da to nekako kao malo slegne. Ti neki utisci, to sve, ja sam, hvala Allahu, svjesna, normalna osoba, znam da je to tako trebalo da bude, da je dotle njegovo trebalo da bude, da ja u jednom sam momentu pomisla da sam možda ja sjedla, rekao, cijelu noć pored njega, možda on ne bi. To se samo zavarava svako, jer ja sam mjesec okretala na večer, ja nisam 16 godina spavala, ko svi ostali normalni ljudi, recimo da legnem u 10 pa da ujutro ustanem, nego sam navijem sebi sat, ili sam već, iz početka sam navijala sat, ali sam poslije bila isto uprogramirana, isto neki robot, ne. Tačno znam u koliko
ritam se uspostavio.
I svako dva sata sam ja sada ustajala, okretala iz bočne strane na leđe, tako da se ne bi jel, u koću, jel dojadim mu da leži, jer on je, ja sam to tako 16 godina radila. I mislila
sam za... Jeste nikad imali kakvu pomoć?
Ne. Uvijek sam se sama.
Izuzeo što su djeca tako mala
tako
i sitna.
Mala, ne. I
znači, malim uskakala.
I on nekako je najviše volio da sam ja tu pored njega. I kad mu neko drugi dođe da ga snese, nekako se, oni svi zapetljaju. Dođu jači muškarci da ga snesu, on njega jedva snesu. Onda se oni poslije pitaju kako to ja. Ne znam,
nisu
nekako.
To te ruke.
Nisu to te ruke. Onda ja, da, i tada je sada. Ja vidim da je sada teško. Jer to njemu bilo teško što ja njega moram da snesem, recimo. Ja vidim da njemu teško i da njemu sad ne bi nekako na taj ego muški ili nešto udarili. Onda kaže njemu, pa to je rekao, tebi ispala prilika da ti mene zagrliš, ako inače rekao ne bi. I onda tako ono, skrenem s temi. Uvijek sam mu željela dati do znanja da meni to nije teško ništa i da se on ne osjeća krivim. Da, zbog toga što ja sam nešto
moram. I da je jednako vrijedan, jednako
važan. I dalje jednako
vrijedan
i uvažavala sam ga do zadnjeg. Znači, moj esed, ja sam pored eseda takvog, jel, mogla raditi što sam htjela. Mogla sam sama ići gdje sam htjela. Mogla sam kupovati što sam htjela. Ali toliko sam ja eseda poštovala i cijenila da ja nisam nikad čokoladu kupla, a da nisam rekla esede, hoćemo li mi to? Ili trebamo li? Ili djeca čak, kad djeca mene pitaju, jer babo ne može reći, dođu, pitaju, mama, možemo negdje da idemo ili nešto, ja kažem, može, ali pitajte babu, kao da babo kimne. Samo da kimne glavom, da bude potvrdno. Toliko smo ga uvažavali i poštovali i dali mu to njegovo mjesto koje jest. To da je on suprug, da je on babo. I to ništa nije promijenilo što on bolestan.
Sve to što ste vi radili i način na koji ste se odnosili prema vašem životu, ja bih negdje rekla da je to kombinacija, to mora biti kombinacija i vaše vjere,
da.
I ljubavi.
Da, bez vjere ništa, vjerujte.
Bez vjere, ali i bez ljubavi, ja bih rekla.
Da je
bez ljubavi
naravno,
ovoga, to nemoguće. Makoliko mi svi željeli i trudili se biti plementi, požrtvovan, da to
prosto
mora kad nekog iskreno volite.
To je ta srodna duša. Jedina se u životu, jednom, ja mislim, sreći je srodna duša. Ja sam mjesec da zavolila. ja sam njega zavolila bez obzira na u kakvom je stanju. Iako sam samo godinu dana bila sa Esadom zdravim, ja sam više zaboravila kako on izgleda kad je zdrav. I kako izgleda kad bi hodao, kad bi pričao.
Da, period bio mnogo duži.
Mm-hmm. Toliko, znači jedna godina je bila samo zdrava, ostalo bolestan, ali i dalje sam se ponašala zaista kao da je zdrav.
A što ste mi htjeli reći u jednom trenutku da sam ja možda okrenula Esada
To
u smislu toga da li bi umro ili ja, to preselio ili ne?
Te zadnje dvije sedmice je sad baš bio loš i ja sam isto tako sve radila. Znači, on je znao past u komu, spazam i ja sam više to motorički počela da radim. Ja više nisam znala kad je njemu lošije, kad mu je bolje. Toliko je to više u podsvijest meni ušlo, u rutinu neku, isto robot. Ja sam onda posle sebi govorila, možda da Stima Hira cijela cijelu noć pored njega ga okretala non stop, onda bi on bio živ. Čak kad je došla hitna, ja njima govorim, vi to ne znate, vi ne znate njega da oživite, ja ću, da mene pustite. Ja sam ta koja će sada dvignije, koja će tako nekako zašnički, uvijek sam ja ta koja će to nešto da uradi. Međutim, to je bio kraj, ne mislim da sam mogla pomiriti s tim da je to kraj, da ne može više, da nema Mahire jaču. Jer iz kome, kad padne u komu, Mahira ga je budila iz kome. Kad padne u spazam, svi, i ako budu tu, odu, ne mogu da to gledaju, Mahira je tu. Nikad ga Mahira nije ostavila, nikad ga Mahira nije iznevjerila, uvijek je Mahira ta koja ga je nekako ko vrata. I taj moment je bio mi jaču to nešto. Odbila mi je, posljedici, ja sam shvatila da je Esed preselio i da je eto, jel, umro, kad su ga u tabutu ponijeli iz kuće. E tada sam shvatila da je zaista kraj. A do tada sam sve mislila da možda nije upao u komu, da on isto nešto dobro da ga prebetali.
Tome smo svi skloni kad se desi smrt
bližnjih. A ja znam kako izgleda mrtva osoba, kako izgleda mejt, znači vidi se kad je mrtva, ali mozak jednostavno nije želio da prihvati, da njega nema. Iako smo se nadali, mislim ne, bukvalno kako da kažem nadali, da ne ispadne ružno, takva jel bolest u takvom situaciji bio da se negdje moglo očekivati, jel, da će nekad, ali sam ja to nekad mislila će to biti za 80 godina, za 70, tamo ono nekada, ono po naše dede, nane, nisam očekivala baš da će to tako sad biti. Da,
koliko je njemu bilo godine?
43.
43.
Evo, jad smo, njemu je bio rođen na prošle petka 1. aprila i mi smo za rođendan, to je znači prije samog jel, Ramazana, otišli s djecom na mezar i taj susret bio jako dirljiv, jako, kako ću reći, ne želim da plaćem, pogotovo...
Tačno znam što mislite, koliko je emotivno i teško i treba čovjeku mnogo vremena. Navići se nikad
trudi,
nešto u potpunosti.
Ja, trudi, na moment se nasmije, nasmijem i to ne da ja to zaboravim, nego jednostavno želim da budem i dalje jaka, želim da budem nad svoje djece, ja moram nad svoje djece sad pogotovo.
Ma naravno, kad neko umre, onda ljudi sa strane, kad vide da se osobe smiju, bliske toj osobi nasmiju, kao da znaju su, da imati određene predasude, pa pretpostavljati da toj osobi nije, svašta se davati za pravo.
Da.
Međutim, i taj smijeh ima svoju svrhu. Znate sad i sami, kad ljudi dolaze na žalost, onda se oni i trude sami da vas animiraju, da vas nasmiju, da bar na trenutak malo misli odu negdje drugo.
To oni zaista pravi prijatelji i pravi plemenite i dobre, iskrene osobe, zaista tako žele.
Zato je važno i u žalosti kuća da je puna, jel da? Da ne ostajete previše sami sa svojim mislima.
Ja moram biti jaka zbog svoje sumije, ona sad ima epilepsiju, isto ona je bila jako emotivna zbog oca.
Kćerka ima epilepsiju.
U 6. mjesecu, ja mislim, bila u bolnici, ja i ona smo bila u bolnici i dijagnosticirana je epilepsija, bili smo na putovanju jednom gdje je ona napad prvi imala i to je zato što je jako emotivna zbog oca bila i imnanje, ali je valjda on nekako to drugačije doživljavao. I tako da nam je to bilo dodatno drugo iskušenje. Znači nije samo Esed bio bolesan, sada i Sumeja. Pa smo i to nekako, pa se je Imran i s tim našalio, eto to je ta vjera. On je pročitao koji ima epilepsiju, da ide u dženet. I onda on meni došao i kaže, mama, znaš šta kaže? Baba ovakav, on je dženetlija, on će da ide u dženet, sad seka epilepsiju ima i ona će u dženet. Sam smo ja, kaže, ti ovdje, kaže, diskutabil. Tako da smo u svemu, u svakoj situaciji smo zaista tražili i da se nasmijemo i nešto pozitivno. Nijedan trenutak našeg života mi nismo iskoristili da kažemo, jo, kako ćemo sad, šta ćemo, gdje ćemo, nikad.
Apropo ovih predrasuda i tome kako ljudi sa strane, i toga kako ljudi sa strane posmatraju one kojima je neko od bližnjih preselio, ponovo ću se vratiti ono s početka. Islam to zaista drugačije i tretira i objašnjava, i onda vrlo često ljude koji su u islamu vjernike možete vidjeti da ne plaču, da su onako dosta stameni, što nipošto ne znači da im nije žao. Jest. I onda postoji ta neka diskrepanca između ljudi koji nemaju takva vjerovanja, ali evo, lijepo je da i objašnjavamo. Jest. Da. Jest. I o tome razgovaramo. Vi ste sad sa svojom djecom. Borba je neprestana, život je borba svima. Tako nama, je. Nekom, kako smo rekli, malo teža, u ovisnosti kakva su leđa, neko malo lakša, vama vaša i dalje predstoji. Vi ste se praktično bavili, ne znam ni kako ste stigli sve to, a kamoli da se još bavite nečim drugim, esedom, djecom, odgojem, kućom, obavezama. To je to. Šta sada? I u smislu financija, kako ćete živjeti, u smislu ispunjenja vašeg vremena, izuzev djece,
pa, sad,
šta ćete raditi? Sad
ću iskreno prvo da se odmorim i fizički i psihički od svega. Zaista, tek sad vidim šta sam ja bila i gdje sam bila i koliko sam sebe dala. I želim prvo sad, kako da kažem, da sa svojom djecom malo da vremena provedem onog nekako kvalitetnog, da sam tu za njih, baš tu, jer sam ja bila više za sada nego za bilo koga drugog, a pogotovo za sebe. Nekako sad želim barem jedan mjesec sebi da nešto u život priuštim, da ja budem ja konačno, da, kako da kažem, da sebe nekako na prvo mjesto stavim, ako i kako znadnem. Posle toliko godina nekako je to ušlo u mene, da sebi posvetim pažnju, onda tek naravno ću početi raditi, ali i zbog, ja sam inače po prirodi takva, nisam lijena, ništa mi mrsko nije, nisam neko ko je monoton, nisam neko ko je smotan.
Od akcije ste.
Da. Mm-hmm. I onaj, naravno ću početi raditi, da ću se boriti za svoju djecu, da ćemo živjeti i dalje, da ćemo i zbog babi našeg, zbog našeg esa, da ćemo biti jači nego ikad, da ćemo uspjeti, da će se on ponositi na nas, ako Bog da, dok se ne budemo tam nekad vidjeli u nekom boljem, jel, životu.
Da pokažemo i mi razumijevanje prema svim ljudima, vidim da to pokazujete i prema onima koji ne žive na način na koji vi živite. Šta biste poručili onima koji imaju mnogo lakše okolnosti u životu, a opet se stalno izjašnjavaju kako im je teško?
E pa da žive sa svrhom. Mm-hmm. To je to. Da shvate, ako žele da budu sretni, ono što sam rekla, da gledaju nekoga koji ima to manje od njih. Jer to njihovo je nekom san što oni imaju.
Hvala lijepo, Mahira.
Hvala vam.
Hvala lijepo. Još jedan put pogotovo veliko poštovanje. Potpuno razumijem šta i dalje je vaša misija, da motivirate ljude, što ste ovako svježe nakon preseljenja vašeg supruga došli i govorili za N1 televiziju.
Hvala vam.
Puno sreće vam želim.
Hvala.
Snage vam želim, ali vidim da je i dalje toliko imate bez obzira što ste trenutno umorni i iscrpljeni. Mahira Ahmiš bila je gošća podcasta 1 sat. Hvala vam lijepo svima i ostanite svakako uz N1 televiziju.